الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابہ کا ذکر کروں گا
من بگن ذکر قلادہ گا نینگ برینچ صحابہ حضرت ثابت ابن خالد انصاری در بو صحابہ بنو مالک قابیل اسدن بولک بنو نجار آئل اسدنی دے بدر و احد غزوات دا اشتراک اتگن یمامہ جنگ دا ختم شب شہید بولگن بازی لارک کھورا مونا خودغ واقعہ سے دا شہید بولگن ینا بر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عرفا در بو صحابہ حضرت جعفر ابن ابی طالب الان برگا ہجرت تا اشتراک اتگن حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت خلب شندی دائی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزن نجاشی تھمان گا جنات تلار بس سکسان گا یاقن کی شلاری دک حضرت عبداللہ ابن عرفا بدر غزوات دا اشتراک اتگن ینا بر صحابہ حضرت عتبا ابن عبداللہ در آنا سنگ نام بسرا بنت زائدی دے بو صحابہ اقابا بیت و بدر حمد احد غزوات دا اشتراک اتگن ینا بر صحابہ حضرت قیس ابن ابی ساسعا انصاری در حضرت قیس آتا سنگ نام عمر ابن زائدی دے انہیں گوز کنیت ابو ساسعا آئی دے حضرت قیس آنا سنگ نام شائبہ بنت عاصمی دے حضرت قیس یتمش نفر انصار بلان برگا آقابا بایت دا اشتراک اتگن او کشے بدر ہم دا احد غزوات دا ہم اشتراک ات شرف گا ایگا بولگن بدر غزوات چون جوناشتن آلدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم او لشکر لار بلان برگا مدینہ دن تھش کرے بیوت السقیا یون دا ہم تختہ دلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلان برگا یلگا چخش اشتیاق بلان کھلگن یاش بولا لار اوشا یرنگ اوزادا خائطرب یبارل دے سونگرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لارگا سقیا خودوگ دان سو آلب کھلشگا بجرد لار اوزات صلی اللہ علیہ وسلم سو نے چھپ سونگرا سقیا اوی لارگا یقین جائی دا نماز اخ دلار سقیا دان جونا چھاگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قیس ابن ساسا آنے مسلمان لار نے سنش کا بجرد لار اوشا پائت او نے سو استدان نظارت چے اتب ہم تھائن لا دلار سونگرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوی مسجد دان تخمینن 1 کلومیٹر اضاق لکھتا بولگن ابھی امبا خودوگ یون دا تھر دلار حضرت قیس آدم لار نے حساب لب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور لار دا بولار اچ جز اون اچ نفر در دیا بلدر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بو نے اشتب خوان دلار ینا تھالوت نگ شیرک لار سان ہم شن چائی دے دی دلار سقیا تھورس دا شن دے ازاہ بیرلگن بو جائی نبوی مسجد دان 1 کلومیٹر ازاق لکھ دا جائی لشکنی دے انہیں ایس کی نام حسیقہ بولگن حضرت خلاد روایت خلب شن دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسیقہ نام نے ازگار تھرب سقیا دب اتھا دلار من قلبم دا اونے ساتب اولش استا گا پیدا بول دے براق مندن آلدن حضرت سعد ابن وقاص اونے اکے تھویا عوضے گا ساتب آل دے بازی لارنگ فکر چا بو جائی یتے اوقیہ مقدار دا یعنی اکے یو سکسان درہم عوضے گا ساتب آلنگن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور لار دا انہیں ساتب اولن شذکر اتلگن دا او ذات صلی اللہ علیہ وسلم بو صاف دا اوتا فائدہ لے در دی دلار شوننگ دک بدر غزوات کھنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساقا خماندان لیگی نے بو صحابہ کا تھاک رکھے گا نی دلار ساقا لشکر ننگ اینگ اور تھا دا خورخ لش مقصد دا یورا دے گان گروہ بولا دے بر مرتا حضرت قیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور لارے دا یا رسول اللہ من خانچہ وقت دا تولق قرآن کریم نے اخب چکائی دب سورا دے او ذات صلی اللہ علیہ وسلم اون بش کھیچا دا دی دے لار হজরত কায়েস রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দোয়া মে তবদেই দে মেন বন্দনের তারাক বিতশকা কুচম ইতা দে দিদম সুন্দর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিদালার বিরিনচা জুম্মাদান ইখিনচা জুম্মা খুনে গাচা তমাম লা বলেন মেন দিদম ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেন বন্দন হাম ইরতারাক বিতরা ওলামান সোংরা উ উজাক মুদ্দত গাচা ও সুন্দর চলাউ খলব ছোড় দে হাত্তা কে খেক সাহেব ওজ খুজলার নে মতা বিলান বগলাই বসলা দে সুন্দা উ কিসে ওন বেশ খেচাদা থোল কোরআন নে ওকব তুগাতা বসলা দে ওষা পায়ত বু সাহাবা সুন্দে দের দে খাস খি দে পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের গাই ইঙ্গে লেখ নে কবুল খিল সমি দে হজরত কায়েস নিং ইকে ফরদান দে আল ফাকে হামদা উম্মে হারস বারি দে উলার ইকালা সিনিং অনা সে উমামা বিনতে মুআজি দে হজরত কায়েস নিং আউলাদ খিয়েন দওয়া মিথমা দে হজরত কায়েস নিং উচ বেরাদার বলগান উলার পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিং দাওরা লার দান ফায়েজ বারাকাত হব ফুরসাতে গা এগা বলগান লার বেরাক উলার বদর গজাত দা ইশতরাক ইথমা গান লার উলার দান হজরত হারস ইয়ামামা জঙ্গে দা শাহিদ বল দে হজরত আবু কলাব বা হজরত জাবির ইবন সাসা মুতা গজাত দা শাহিদ বল দেলার ইয়ানা বির সাহাবা হজরত উবায়দা ইবন হারস ই দে হজরত উবায়দা ইবন হারস বনু মুতালব কাবিল আসদানি দে পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিং ইয়াকিন খারন্দাশ লারে দান বলগান উনিং কুনিয়ত আবু হারস ই দে আম্মা বাজিলার গা খোরা কুনিয়ত আবু মুয়াবিয়া ই দে অনাসনিং ইসমে সোহেলা বিনতে খুজাই ই দে হজরত উবায়দা ইয়াশ জিহাদ দান পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান ওন ইয়াশ খতরাক ই দে বু সাহাবা দস লব কে ঈমান খিলতর গু চলার দান বলগান পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরকম হুয়ে গা তশরীফ বুয়ুশ লার দান অলদন উ ঈমান খিলতর গান ই দে হজরত উবায়দা হজরত সলমান ইবন আবদুল্লাহ আসাদি হজরত আবদুল্লাহ ইবন আরকম মখজুমি ওয়া হজরত উসমান ইবন মজউন বির ওয়াক্ত নিং ওজদা ঈমান খিলতর গান ই দেলার হজরত উবায়দা নিং মকাম মারতাবা সে পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদা ওজ গাচা ই দে হজরত উবায়দা ইবন হারস দস লব ইসলাম নে কবুল খিল গান উ বনু আবদ মানাফ কবিলা সে সরদার লার দান ই দে হজরত উবায়দা ইবন হারস ওজনিং ইকে বিরাদার হজরত তুফাইল ইবন হারস ওয়া হজরত হুসাইন ইবন হারস বিলান বিরগা মদিনা গা হিজরত খিল গান উলার বিলান বিরগা হজরত মস্তা ইবন আসাসা হাম বারি দে জুলগা চিখিজদান অলদন নজে ওয়াদি সদা থোপলানা মিস দেয়া করার খিলন গানি দে বিরাক হজরত মস্তা ইবন আসাসা অর কদা খলব খেতে জয়রা উন ইলান ছাগা বল গানি দে উলার হজরত মস্তা নিং ইলান ছাগা ইস্থোর সদা খেয়েঙ্গে খুনে খবর থপ দেলার শুনে গোচন বুক শেলার খাইতে বরফ উনে ওজলারে বিলান বিরগা মাদিনা গা অলব খেলিশতে বুক শেলার মাদিনা দা হজরত আব্দুর রহমান ইবন সালমান ইং উইয়েদা ইস্তাকাম খেলিশতে পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উবায়দা ইবন হারস ওয়া হজরত উমায়ের ইবন আল হামাম উরতাসেদা বরাদর চেলেক নে থুজগানি দেলার হজরত উবায়দা ইবন হারস ওয়া হজরত উমায়ের ইবন আল হামাম বদর গজাত দা শহীদ বলগান উনিং ইক্কে বেরাদার হজরত তুফাইল ইবন হারস ওয়া হজরত হুসাইন ইবন হারস উ বিলান বিরগা ইশতরাক ইতগান পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা গা খিলব কাফির লার নিং ইয়ামান লিগ না সাগলানে সুচুন হামদা মুসলমান লার নে মুহাফাজা খলি সুচুন বাজি ছারা তাদবীর লার নে খোর দেলার বুনারসা উ জা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিং এং ইয়াকশে সায়াসি কাবিলিয়ত লার হামদা জাংদা উজাক নে খোরা বিলিশ লারে গা ওছে কায়দেন দালিল দের বুনে ওছে কায়দেন সিরত খাতামান নবীহিন দা হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব শুনদে কায়দেত গান লার পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবায়দা ইবন হারস খামানদান লিগি দা জোনাত গান এং ব্রিনচে গ্রুহ ইকরমা ইবন আবু জাহাল বিলান থোকনা শিব খলগানি দে ইকরমা গ্রুহ হে দা মক্কা লেকে কে না চার মুসলমান হাম বারি দে উলার কুরাইশ বিলান খোশলব খিলগানি দেলার উলার কুরাইশ নে থাশলব মুসলমান লার গা খোশলব খেতিশতে চুনানচে রওয়ায়েত লার গা খোরা বু ইউরুশদা মুসলমান লার গ্রুহ কুরাইশ গ্রুহ অল দা গা খিলগান দা ইকে কিশে মিকদাদ ইবন আমর বা উতবা ইবন গাজওয়ান মুশরিক লার থামান দান খোচব মুসলমান লার গা খোশলব অলশতে উলার বনু জোহরা হামদা বনু নওফল বিলান اتفاق داش ہی دے بو اکلا کشے مسلمان ہی دے فقط کافر لار نے پناہ خلب مسلمان لار گا خوشلش چون چکانی دلار دیمک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بو گروہ لار نے یبارشتان مقصد مدعا لار شو حمیدے کے تا شندے کشے لار ظالم قریشی لاردن قتلب مسلمان لار گا خوشلش گا فرصت تھوپسن لار ہجرت دان سکس آیوت گندن سون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبیدہ ابن حارث نے آلتمش یا کے سکسان نفر آتلق بلان یول گا چکار دلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبیدہ ابن حارث چون آخ بیراق ال دلار اونے حضرت مستہ ابن اساسہ کھتارگانی دے بو سریہ نے یو بارشتن مقصد شوئی دے کے قریش نے بر تجارت کاروان یول دا تختتب خویل سن قریش کاروان نے امیر ابو سفیانی دے بازی لارگا کھورا بو گروہ نے امیر اکرما ابن ابو جہل دے بازی لارگا کھورا ایسا مقرز ابن حفص دے قریشی لار نے بو تجارت کاروان دا اکی جز کی شباری دے صحابہ لار نے اشبو گروہ کاروان بلان رابق وادی سے دا تھوکناش دے بو جائی بو دان دے بھاما تھالا دے اکالا گروہ ارتس دا اوخ اتشتن تھش کرے ارششو چون منتظم صف لار تھزل ما دے مسلمان لار تھاماندان برینچ اوخ اوتگن کشے حضرت سعد ابن وقاص دے بو اسلام تھاماندان اوتلگان برینچ اوخی دے ابن ہشام و تبری دہم شند قائد اتلگان حضرت مقداد ابن اسود و حضرت عینیہ ابن غزوان مشرق لار جماعت دن چھغب مسلمان لار کا خوش لوالش دے زیرا اولار اکال حسے اسلام نے قبول خلگانی دلار و مسلمان لار تھامان بار مخچے دلار حضرت عبیدہ ابن حارث خماندان لگی دا بو اسلام نے اکھنچے سریہ سے ہی دے اوخ اتشتان سون اکالا گروہ اورکا کا تسرل دلار زیرا مشرک لار کا مسلمان لار نے وجاہت شو قدر تاثیر اتکاز دے کے اولار مسلمان لار لشکرے گا یاردم ہم کھل موخ دا دب چھنب خورقب اورکا کا کھائی تلار مسلمان لار ہم اولار اورکا سے دن کھو مادلار مسلمان لار نے بو گروہ اولار اور قصدن تشما دے منتظم ہم جنگ بول ما دے اکالا تھا ماندن ہجوم ہم کھلن ما دے اولار ہم اوخ اتلار بولار ہم اوخ اتشتے اولار اور کاگا تسرلگان لار دا مسلمان لار قائد کھیلشتے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سیرت خاتم النبیین دا شوند یازگان لار ودان غزات دن قائد کھیلگان دا ربیع الاول آئینن باشد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوز لار نگ یقین بر خرنداش لار عبیدہ ابن حارث مطلبی امیر لیگی دا التمشتا تھویا منگن مہاجر لار گروہ نے یولگا چکار دلار بو یورش نگ مقصد مدعا سے مکہ قریش لار نگ ہجوم لارے گا اولدن دن چارا تدبیر خورشی دے چنانچہ عبیدہ ابن حارث با اننگ شیرک لار بیراز یول بوسب سنیت المراگا یتگن دا خراسلار قریش نے 200 نفر قرآن لنگان لشکر اکرما ابن ابو جہل خماندان لگی دا کھلب جائے لشکانی دے اکالا گروہ یوز ما یوز کھلش دے اکالا تھماندان بیراز اوخ اتش بول دے اما مشرک لار گروہ مسلمان لار اور قاسے دا ینا مخفی کھومت بول سا کھرک باشکا کشی لار ہم کھلے اوتگان بول سا کھرک دیا خورخب اور کاغا تسر لب کھیتے اما مسلمان لار اولار اورتدان خوب مادلار مشرکلار گروہ دان اکے کشے مقداد ابن عمر و اتبا ابن غزوان اکرما ابن ابو جہل خماندان لگی دن خوچب مسلمان لار بلان برگا خوش لبالشتے اولار حق دا شندہ یادلگان اولار فرصت ہوپب مسلمان لار بلان خوشلش نیت بلان قریش بلان برگا چکا نی دلار زیرا اولار قلب دان مسلمان بولگا نی دلار اما اوز لار ننگ ناچار لگی تو فائل قریش دن خورخب ہجرت خلال مسد لار شند احتمال ہم بار کے اشبو واقعہ قریش ارادہ سے نے ازگر تھرب یو بار گن اولار بو نے اوز لارو چون یومان لکھ کا یویب اور کاغا تسر لش کا قرار کھل دلار قریش لشکر نے خاندے در آنق ارادہ بلان شو تھمان کھل گن لگی تاریخ دقائد اتل مگن قریش نے بو لشکر شبہ سز تجارت کاروان مسجد بو حق دائی بن اسحاق ہم کھتا لشکر دے گن سوزلار نشرت گن اما بر نرسا آنک کے اولار نگ نیت یخش مسید اولار بارے بر ہجوم خلش چن کھل گانی دلار shuning uchun musulmonlar ham o'q otdilar. Bundan shu narsa ham ma'lum bo'ladiki, birinchi o'q albatta kofirlar tomonidan otilgan. Alloh taolo fazl marhamati bilan musulmonlarni hushyor qilib, hamda o'z kishilaridan ba'zilarining musulmonlar tomon ketayotganini ko'rib, hujum qilishga botina olishmay qaytib ketishdi. Sahobalarga bu yurishdan foyda shu bo'ldiki, ikki musulmon kishi Quraysh zulmidan qutuldi. Hazrat Ubayda ibn Haris Badr g'azovati chog'ida musulmonlar tomonidan Valid ibn Utba bilan olishdi. Hadislarda rivoyat qilinishicha, Qur'oni Karimning bir oyati ham bu voqea to'g'risida nozil bo'lgan. Chunonchi Hazrat Ali rivoyat qilib shunday deydi: Hazani xasman ixtasamu fi robbihim degan oyat Badr kuni yakkama yakka olishuvga chiqqan kishilar, ya'ni Hazrat Hamza ibn Muttalib, Hazrat Ali ibn Abu Talib hamda Hazrat Ubayda ibn Haris, yana Utba ibn Rabiya, Shayba ibn Rabiya va Valid ibn Utba to'g'risida nozil bo'lgan. Oyatning ma'nosi shuki, bu bahslashgan ikki bahslashguvchidir. Ular o'z Parvardigori haqida bahslashdilar. To'liq oyat quyidagichadir: Hazani xasman ixtasamu fi robbihim fallazina kafaru qutti'at lahum siyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Bular o'z Parvardigori xususida bahslashgan ikki bahslashguvchidir. Bas kofir bo'lgan kimsalarga olovdan bo'lgan kiyimlar bichiladi. Ularning boshlaridan o'ta qaynoq suv quyiladi. Nima bo'lganda ham bu yakkama yakka olishuvning yanada tafsilotlari Sunan Abu Davudda shunday qayd etilgan. Hazrat Alidan rivoyat qilinadi: Utba ibn Rabiya, uning orqasida o'g'li yana birodari ham maydonga chiqib, baland ovoz bilan kim biz bilan olishish uchun chiqadi deb baqirdi. Ansorilarning ko'p yigitlari unga javob qaytarishdi. Utba ulardan sizlar kimsizlar deb so'raganda, ular biz ansorilarmiz dedilar. Utba dedi: sizlar bilan ishimiz yo'q, biz faqat o'z amakimiz o'g'illari bilan jang qilmoqchimiz. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: ay Hamza turing, ay Ali turing, ay Ubayda ibn Haris, olg'a qadam tashlang. Hazrat Ali roziyallohu ta'ala anhu deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ovozlarini eshitiboq, Hazrat Hamza Utba tomon qadam tashladi, men Shayba tomon olg'a bosdim. Ubayda ibn Haris Valid bilan olishdi. Ular ikkalasi bir birini og'ir jarohatladi. So'ngra biz Valid tomon yuzlandik va uni qatl etdik. Ubaydani esa biz jang maydonidan ko'tarib olib keldik. Yakkama yakka olishuv mobaynida Utba Hazrat Ubayda ibn Harisning boldariga qattiq zarba bergan edi. Shu bois uning boldari kesilib ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni maydondan ko'tartirib oldilar. Badr jangi yakunlaganidan so'ng Badrga yaqin Safro nomli joyda u zot roziyallohu ta'ala anhu vafot etdi va o'sha yerning o'zida dafn etildi. Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Ubaydaning boldari kesilganda undan iliq yog'i oqib chiqayotgan edi. Shu payt sahobalar Hazrat Ubaydani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga olib kelishdi. Hazrat Ubayda: yo Rasululloh, men shahid emasmanmi? dedi. Hazrat Ubayda jangda jarohatlangan edi, ammo darhol shahid bo'lmagan edi. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: nega ham bo'lmasin, siz shahidsiz. Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Ubayda ibn Haris Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga olib kelinganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning boshini o'z sonlari ustiga qo'ygan edilar. Hazrat Ubayda dedi: koshki edi Abu Tolib bugun barhayot bo'lsa. U kishi aytgan so'zlarga ko'ra, undan men haqliroqman. U shunday derdi: va nuslimuhu hatta nusra hawlahu, وَنَزَحَلُ عَنْ عَبَنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ, یعنی بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سزلار کا تھاپ شرب خوشم اس بو یلغان در بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطراف لاردن مغلوب بولگانے مستا و اوز آئلہ آزالار مستن ہم غافل بولگانے مستا گنا شندائی بولش ممکن بو کش لارنگ حصیات لارے آنا شندائی دے شہید بولگان پائتے دا حضرت عبیدہ ابن حارس نے یاش آلت مشوش دائی دے برنیچہ سناخ لے صحابہ لارنے ذکر قلگنم دن سون اندے من اندونیزیا جماعت نے بیر ایس کی خادم اوز حیات نے باش لگن ترغی باچے نے تھلگا المخچمن وہ یقین اتگن کھنے وفات اتگن انہیں اسم شریف سیوتی عزیز احمدی دے وہ اون تھکو زنچے نویابر کھنے وفات اتتے انا للہ و انا الیہ راجعون. سیوتی صاحب یورک خستہ لگی گا دو چار بول گا نہیں دے معالجہ اچن او کشے رب واگا جنا تلگا نہیں دے او یردا کے طاہر نام لے کر دیا لوگیا انسٹیٹیوٹ دا کھتا جراح لک عملیات بول بوتے برنے چا خوندن سون احوال یخش لانمائی اون تو قزن چے نویابر کھنے وفات اتتے مرہوم اوز اور قاسے دا زوجہ سے اکے اوغل و اکے خز فرزان نے حمدہ اون نفر نیورا لار نے کھول در دے اولاردن آلت تبالا وقف نو حرکت کا خوشلگن. سیوتی عزیز صاحب برمنگ تقوش یوز خرق تھر تینچے یلنگ اون یہ تینچے آفگوست کنے اندونیزیا نگ جنوبی سولہ ویسی دا تولو تھوپگن او کشے ربوا داگے احمدیہ جامعہ سے دا برمنگ تھکوش یوز آلتمش تھر تینچے یلدن تھارتھک برمنگ تھکوش یوز یت مشینچے یلگچا تحصیل آل دے برمنگ تھکوش یوز یت مشی کھینچے یلنگ اپریل آئیے دا اندونیزیا دا مرکزی تھرغی واچے صفت دا تھائن لان دے برمنگ تھکوش یوز سکسان بیشینچے یل عمل میدان داگے اش فعالیت نے کھورپ اونگا شاہد نام لے گواہ نامہ ہم بیرل دے اکے منگنچے یل حج خلی شرفے گا ہم میسر بولگن برمنگ تھکوش یوز یتمشی کھینچے یل دان برمنگ تھکوش یوز یتمش تھکوش انچے یل گاچا یتے یل جنوبی سماٹرا لامپونگ جومبی و بین کولا دا ترغی باچے صفت دا خدمت خلیش گاہ فرصت ہوگن یتمش تھکوش انچے یل دان ساکستان برنچے یل گاچا محلی دعوت چے لارگا اختو چے صفت دا خدمت خل دے ساکستان برنچے یل پور بوکی تو جماعت دا ترغی باچے صفت دا تھائن لان دے سکسانی کھینچے جل محلی تھرگی باچے و دعوت چے لار کالج دا ڈیریکٹر اورن باسر صفت دا اشلا دے سکسان اکھینچے جل دن تھکسان اکھینچے جل گچا اندونیزیا دا کے جامعہ احمدیہ دا ڈیریکٹر بولو خدمت فرصت تے شو اسنا دا سکسان بشینچے جل اونگا شاہد نام لے گواہ نامہ ہم بیرل دے برمنگ تھکو جز تھکسان اکھینچے جل دن تھارتھب اکے منگ اون آلتینچے جل گچا یگر ما تھرتھ یل تھرگی باچے لار رائی سے بولو بچلا دے اکے منگ اون آلتینچے یل دن تھارتھب وفات اتگن کا قدر اندونیزیا دا کے جامعہ احمدیہ دا ڈائریکٹر صفت دا اشلش کا کچھ قوت تھوپ دے مرحوم برمنگ تھکوش یوز یتم شو چنچے یل جماعت تھرگی باچے سے عبد الواحد سماٹری نے خز و اندونیزیا جماعت امیر عبد الباسط صاحب نے آپا سے کا ویلنگن اوندن سیوتی صاحب تھرتا فرزان وردیہ خالد حارس عبد الباری سعادت احمد و عطیات العلیم کھور دے زوجہ سے عفیفہ صاحبہ اکے منگ تھوکو زنچے یلے وفات اتتے اوندن سون سیوتی صاحب ارینا دومائنتی خانم کا ویلن دے اوندن ہیچ فرزان کھورما دے مرحوم برمرتا احمدیت نے اوز آئلہ سے کا کھلش حق دا امتیے کا انٹرویو بیرب شندے دے گا نہیں دے مین و آئلم نے بایت خلش نے این کھتا سباب شوئی دے کے میننگ بوم آخر زمان دا امام مہدی کھلا دے او کھلگان دا سزلار قبول کھلنگ لات دے وسیعت کھلگانی دے بو وسیعت نے عمل کا اوشر شو چون آئلہ میں سکے مراتبہ حجرت کھل دے برمنگ تھکوش یوز ایلک تھکوش انچے یلے آئلہ میں لامپانگ کا حجرت کھل دے برمنگ تھکوش یوز آلت میں شو چونچے یلے بر ترغیبات چے مولانا زینی دلان صاحب ترغیبات شون لامپانگ کا کھل دے بیس او بلان اچرش گنے مستا او امام مہدی کھیل دے دیدے سونگرا من اندن امام مہدی کھیلشنن خانخا دلیلار بار دیب سرادم او کشے آخر زمان داگے مسیح نن حقانی لیگی نام لے کتاب نے بیرب او نے اوخش نے تفسیح اخل دے من بو کتاب نے مطالعہ اخل گنم دن سون کھلا دگن امام مہدی کھلب بول دے و حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نن امام مہدی ایکن لارے گا اشاندم خسقہ سے برمنگ تقوش یوز آلت میں شو چنچے یلنگ اون اچھنچے فیورہ لے دا اون تقوش یاشتا میں بیت خلدم و آئلم دا گئے خرک نفر کشے مولانا زینی دلان صاحب اور خالے بیت خلشتے مرہوم دوام تبیانہ دے ہی دے برمنگ تقوش یوز آلت میں شو چنچے یل رب وادن وکیل و تبشیر صاحب وان دوں گا کھیل دے میں ہم اوشا پائید اویر دائی دم جماعت دستور لارنے کھورپ و ترغیبات چلار بلن اچرا شپ جماعت نے حقانی لیگی مہنگا ینا دکھو پراک آئی دل لشتے مرہوم اوزننگ جامعہ احمدیہ کا کھرش حق دا شندے بیان کھلا دے برمنگ تقجز آلت میں شوچن چے یل مولانا ابو بکر صاحب ینگ باید کھلگن لار نے تربیہ لا شوچن بزگا لام پاؤں گا کھیل دے مذکور کشے او پایت جنوبی سماٹرا دا ترغیبات چے دے تھرگی بات چے اس سفر ادن سون دعوت چے لار بوش لگے مولانا سید شاہ محمد جیلانی کا حسابات یعظب شندے دیدے لام پونگ داگے بوگس قوم ادن بازی کی شلار باہر کھلگن لار حاضر گچا بو قوم دن ہیچ بھر تھرگی بات چے یوک جاوا حمدہ ساندہ قوم ادن ایسا تھرگی بات چے لار موجود او اوز حسابات دا شندے یعظب مین او یردہ رب وادہ تحصیل اولو شچون جو ناتلا اولنا دے گان اچ جگت نے کھور دم مرہوم دے دے بھو اچ جگت دان بر منی دم بس اچلا مس نے رب وادہ گئے جامع احمدیہ کا جو ناتش تفسی اخلن دے بس گا پاسپورٹ اولش بجرل دے براق او پائت انڈونیزیا ننگ سیاسی احوال یخشے مسی دے پاسپورٹ نے اولا علما دیک سونگرا برمنگ تھکو جز التمش التین چے یلے دعوت چلار یہ تک چسے مولانا امام الدین صاحب بلان برگا لکھتا پاکستان ایلچی خانہ سے گا ویزا اوچون حجت تھپ شردم اون بیش دقیقہ ایسے دا مہنگا ویزا بیرل دے شندن سونگ مین کراچی کا یہ تب کھیل دم مین بیر کھیچا کراچی دا تھنا دم سونگ را او یردن فائز اور قال ربا کا یہ تب اور دم فائز وقت لگا تشب پیادہ جامعہ احمدیہ کا یہ تب کھیل دم جامعہ نے کھیب گنا تھالا والا رہا میں نے خطب آل دلار ینگے اطراف محیط دے دس لب خین چے لکھ لار ہم بول گن سونگ را کھون کب کھول دم اچ کھون دن سونگ جامعہ احمدیہ کا اخش کا کھیر دم اختو چے لار دن بر حضرت مولوی عطا محمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام صاحب لار دن دے رب وادہ استقامت خلب یورگن پائت مبائنہ دا مین حضرت مسیح موعود علیہ السلام ننگ برنے چا صاحب لار بلان اچرا شش شرف کا ایگا بول دم مین دائمہ بران بر صحابہ بلان اچراشش فرصت نے تھوپ اپ تھرار دم مین اولار بلان کا پلاشب حیاخ لارن اخالاب اتراری دم سیوتی صاحب اچنچے خلیفہ رحمہ اللہ تعالی بلان اوزننگ چھرائیلے اچرا شوب نے ذکر خلب شندے دے دے اچنچے خلیفہ رحمہ اللہ تعالی خلیفہ اتب سیلنگن لارے دا برنچہ مراتبہ اوزاد بلان اچراشب حضور بلان کچاک لاشتک حضور رحمہ اللہ تعالی چھکا میز نے سلاب شندے دیدے لار بولار انڈونیزیا دن کھلگن لار سزلار ازاق اولکا لار دن کھلگن سزلار سزلار بارچا خارج لکھ لار میننگ فرزان لارم در سزلار اچنچے خلیفہ رحمہ اللہ تعالی ننگ روحانی نور لار بز بلان برگا بولب تھر دے شو سواب دن بزننگ بارچا خینچ لکھ لار مس آنچا ینگ لاش دے حضور رحمہ اللہ تعالی ینا دیدے لار اگر خاندہ ادھر قیم چ لکھ لار بولسا میں نے یونم کا کھلنگ لار مین انڈونیزیا کا کھائے تب کھتے یوت گانم دا حضور بلان اچراش گانے بور دم اچنچ خلیفہ رحمہ اللہ تعالی مین دن سزگا بران نرسا کھیرک ماں دیب سورا دلار مین دیدم مینگا بیر نیچا کتاب لر کھیرک مین بیر عشقانہ کا بورسن او یر دن تھوپل ما دے اچنچ خلیفہ رحمہ اللہ تعالی اوز قلم لار بلان سیوتی صاحب کا کتاب لار بیرب کھوئنگ لار دیب یاز بیر دلار شندن سونگ مینگا روحانی خزائن کتاب لارے نگ تھولق مجموعہ سے بیرل دے او حاضر گچا مننگ جانم دا خیر لاششتن آلدن حضور رحمہ اللہ تعالی من ازاق وقت کچاق لارے گا آلدلار یعنی کلاغم گا دیدلار اوز خواجنگس گا بے وفال قلمنگس بو مننگ نصیحتم دیر مرحوم اوز حق دا یعنی بیر واقعہ نے حکایہ قلب شندے دے دے 1993 یل انڈونیزیا جماعت امیر شریف احمد بوگس صاحب خلقارا باید دستور نے انوم نے خلیشو چون میں نے فلپین گا یوبارب بو حضور نے یعنی تھرتھین چ خلیفہ بو یورگ دیر دیدے میں نوں گا میں نہایت دا ضعیف کشے مان تھیل نے ہم بلمئی مان دیدم او مینگا دیدے میں سزگا تھولو کشانہ مان سزگا تھایار گارلی کچون بو یورگ بار چنانچہ میں جماعت مرکز دن یولگا آتلندم اویر گا یہ تب بارشو چون اویر گا یہ تب بارشو چون منیلا ہم دزم بووا کاستی شہر لارے دن او تو بارش گا تھوڑے کھلا رہی دے اوقت لنگنم دن سونگ میں اوغر اچکتش کھسلے گا چھلندم ضعیف لیگم اوشتے میں شندے یہ والدا اے اللہ اگر میں شو یردا اولب کھولسم جنازہ نماز نے اوخشو چون ہیچ بر مسلمان یوک دیا یلواردم کھیچا سے مین تھوشت کھوردم کے بیر ہمشیرہ آخ خلط کھیب یونم گا کھیل دے او مننگ باشم نے کھلے بلن سلب مینگا پھفلا دے اوشا پائے مننگ تھنم مزلب کھول دے بابو مزلک مننگ ایاق برماغ لارم اور کالے چھگب کھیت گانے نہیں سیتم مین ارتلب تھر گانم دا عموماً سا غائب کھیت گانی دم چنانچہ مین تھاوی گا جنب کھیتم اللہ تعالیٰ فضل مرحمت بلان اچ آئی مبائن دا او یردہ بریز اتس کشے باید خلب جماعت کا خوشل دے انڈونیزیا جماعت امیر عبدالباسط صاحب یادہ دے سیوتی عزیز صاحب نے مین پہنچا حمدہ ترغیبات سے فتح دا جدا ہم یقین دن خورش فرصت گئے گا بول دم او کشے نہایت دا ساتھ دائی دے خاکسار لکھ و کامتار لکھ بوئی چا گوزل اور نہ کی دے ہر خندائی شرائط دا صبر متانت گا بر مثالی دے دعا خلوچے تہجد نے ادائے تھوچے حمدہ اللہ تعالیٰ کا توکل خلوچے انسانی دے او جماعت تھزن حمدہ جماعت خلیفہ لار بلان نے حیدہ سمیمی حمدہ محبت خلوچے کی شہید ہے جماعت اشلار نے شخصی اشلار دن دائمہ استن تھوتے جماعت نے موفقیت لے خادمی دے خانہ خواہ مسئولیت یا کہ لوازم مرحوم کا تھپشرل سا انہیں نہایدہ اخلاص و وفا بلان عمل کا اشراری دے ترغیبات سے فتح دہ ہم جامعہ دا و خدوچہ صفت دا ہم ڈیریکٹر صفت دا ہم ترغیبات چلار یہ تکچے سے صفت دا ہم اوز حیات نے باغش لگن کشی اچن برعالا نمونہ بھی مثالی دے انڈونیزیا دا کے جامعہ احمدیہ ڈیریکٹر اورن باسر معصوم صاحب دے ہی دے سیوتی صاحب جامعہ احمدیہ دا اچینچے تھرتھینچے و بشینچے کورسلار گا قرآن کریم ترجمہ سے نے ارگتاری دے مبشر کورسدا کلام نے اختاری دے اختشو چون او کشے عرفان الہی نام لے کتاب نے انڈونیزیا تھلے گا ترجمہ کھلگنی دے خستالی کی سباب سوغلغ یمال لشب یورش بوسش خین لشکنی دے شندہ او کشے تھالا والار نے اوز عشقانہ سے گا چھاکرب درس اتاری دے رب واگا کھتشتن آلدن او سکزین چنو یابر کنے آخر کے درسن ہوتے دائمہ شندے دے بیتاری دے جامعہ احمدیہ اندے شاہد دارا جیسے گچا کھوترل دے مسیح ماؤد علیہ السلام خلیفہ سے بونگا رخصت بیرگن شونگ اچون سزلار مسیح ماؤد علیہ السلام خلیفہ سے نگ استخواہش لارن عمل گا اوشش لارنگس لازم حمدہ خط تک محنت خرش لارنگس کے رکھ اننگ برخز ماردیا صاحبہ یادہ دے آتم اول حیات نے تھولک لائن بغش لگانی دے اول حیات نے جماعت اشلار بلان کھیچر دے حتیٰ بس سائل سیاحت اچن ہم نہایت دا آز چکن مس براق بس تشنا مس کے اوز حیات نے بغش لگن کشن حیات اوز و شن دئی او کشے اوز بالا لارے گا ہم شو نرسا نے بلدرگن کے حیات نے بغش لگن کشن تھولک وقت جماعت اچن در تربیہ لشتا ہم آتم نگ اسلوب شوئی دے کے کھوپراک نصیحت خلما سی دلر بلکہ اوز عمل دن نمونہ کرسطار دلر آنند بےتاب بول گندا صبر بلان اونگا خدمت کھلاری دے ویدا کے عشن اوزے بجار آ رہی دے رمضان آئی دا سحر لیک با افطار لیک نے اوزے تھیار لاری دے мен үчүн фалан ишне кылып коюң дея эч кимге айтмас иде. Ишене өз колу менен кылышка азырланган иде. Оглы Саадат Ахмед шундай жазады: бизне нихайда сабыр менен тарбиялар иде, амма намаз туурасында көп такидлап утар иде. Балалыгы мисла намаз вакты болганда мажидга барып намазны окушну тавсия кылар иде. Агар мен мажидда болмаганымда мени излап өзү мажидге алып барар иде. Дайыма бизге намазны эч тарк этмеңлар, суннат намазны хам окуңлар ва дайыма Куран-ы Каримни окуп туруңлар деп айтар иде. Кызы Атиятул Алим дейди, атам дайыма рост гапырар иде. Фарзандыларыга хазылда хам ялган гапырмас иде. Таһаджуд намазын һич калдырмас иде. Намазларны мәсҗидгә барып, җәмәгать белән укыр иде. Бетаплыгыдан ташкары мен һич качан уны уйда фарз намазын ада итәйотганны күрмәгән мен. Уның икенче завҗасы дейди: "У кеше Раббага китиштән алдын фарзандларыга шундый диде: "Менин айла азаларым, уйдагыларым ва менин мирас хорларым хилафаттыр. Менің хаятым ва олымым жамаат үшіндір. Жарі ел Германия жалсасыға келген еді. Нихайатта хаиш истакбилан жалсаға қатнашты. Фарзандлар сіз бетап сіз хам дейділар. Бірақ у дейді: мен заман халифасы билан учрашышым керек. У кіше жалсаға келіп мен билан учрашты. Унің Германиядаге мен билан учрашу ва ахырге учрашу еді. Завжасы яна дейді: нихайда яхшы турмуш уртагы иде. Мен итоат ахмиятыны ондан ургандым. Жамаат ишларыда өзүнүн соолугун эч инабатка алмас иде. Суюти Азиз Сахибнин куяу Заки Сахиб дейди: 2005 жылы кишелар биздин марказы мисга хужум кылмакчылар деген хабар келганда, биз худамларга марказны мухафаза кылыш үчүн келиңлар деп буйрулду. Мен у жерде эдим. Суюти Сахиб оша пайт даватчылар башлыгы эди. Мен унун эч коркмайотганын кузатканмын. У жасурлук менен ярым тунда худамлар алдыга барып, улар менен учурашып көңүлдөрүн көтөрөр эди. Мен мархумда хилафат үчүн көпрөөк мохоббатты кузатканмын. Мен дайыма у кишинин мен hayatımны багышлаганмын. Мен ар бир ишне заман халифасынан уруксат алып, hamda u zotning buyrug'iga binoan qilaman deb aytganini eshitardim. 2017 yili u kishi falaj bo'lganda biroz muddat tinib gapirolmas edi. Biroq shunga qaramay kitoblarni mutolaa qilib turar edi. Doimo jamiya ahmadiyaga borib talabalarga dars o'tishni xohlar edi. Tarbiyaviy ishlar bo'yicha kotib Ahmad sohib yozadi: marhum birovdan yaxshi maslahat olganida tortinmay hurmat bilan minnatdorchilik bildirar edi. Biron bir qiyin ishga duch kelganda nihoyatda ixlos bilan maslahat so'rar edi. Da'vatchi Ahmad Nur sohib deydi: marhum nihoyatda sodda hayot kechirar edi, ammo nihoyatda viqorli inson edi. Yoshi katta bo'lishiga qaramay yoshlardek doimo faol bo'lar edi. U kishining bir nasihati doimo esimda: u Alloh taolodan hech qachon yuz o'girmang, Allah Taala'dan sorang, u oz bandasinin duasini rad etmaydi derdi. Shahid darajasini tamamlaganda interview boldi. U yerda marhum yig'layotib va titrab menga: vaqfni hech qachon tark etmang, vaqfni tark etgan kishi o'ta katta ziyon kurguvchilardan bo'ladi deb nasihat qildi. Yana bir kishi Suyuti sohib to'g'risida shunday deydi: u kishi Qandoriga tashrif buyurganida nasihat qilib shunday deydi: agar da'vatchilar kishilarni jamoat tizimiga bo'ysundirish uchun ichki yoki tashqi muammolarga duch kelsa, qo'rqmay olg'a qadam tashlanglar va ishoninglarki Alloh taolaning yordami hamda qo'llovi sizlar bilan birga bo'ladi. Biroq agar sizlar shaxsiy kamchiliklar sabab jamoatning e'tirozlariga sababchi bo'lsangiz, unda o'zlaringizni tekshirib chiqish hamda isloh qilish shartdir. Jamoat ishlari to'g'risida hech tashvishlanmanglar. Alloh taolaga tavakkul qilinglar. To'g'ri niyat bilan ishlanglar. Biroq agar shaxsiy nuqsonlar bo'lsa, unda albatta o'zlaringizni ko'rib chiqinglar. یعنی بیر دعوت چے خالد احمد خان صاحب دے دے جامعہ احمدیہ دا تحصیل اولیات گنم دا سیوتی صاحب روحانی حمد اخلاقی جہد دن بزو چن یورکن مثالی دے او کشے جماعت ملان نماز و خش گا اوز گا چے ارگو بیراری دے او کشے بازی دا جماعت بلا نماز او خشو چون وقت دن آلدن راق مسجد گا بار اتراری دے آخر کے کھن لارے گا چا بیتاب بولشے گا خرم آئی نماز لاردہ دائمہ پیش قدم بولک تھر دے ینا بھر دعوت چے حاشم صاحب یادا دے جامعہ احمدیہ دا سیوتی صاحب دن علم الکلام فنن او خش شرفے گا ایگا بول دے انہیں عادت شوئی دے کے درس ما بائنے دا تھالوالار بلان سوال جواب کھلاری دے تھالوالار تھمانن بیرلگن جواب لارنے اولکشلاری دے بیر مرتا او کشے بزگا احمدیہ جماعت نے حقانی لیگی گا این کھتا دلیل قیسے دب سوال بیر دے بس بیر ما بیر قرآن کریم آیت لار حمدہ حدیث لارنے آیت بیر دے او بزننگ جواب لارے مسنے اشتب احمدیہ جماعت نے حقانی لیگی گا دلیل مین یعنی ہر بیر احمدی دیر دب جواب کھل دے او کشے دی دے سیزلا اوزلا رنگس نے جماعت نے حقانی لیگی کا دلیل بولا اولا دے گن دارا جگہ کھوتا رنگ لار یعنی اگر سیزلا احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا عمل کھل سنگس اوندہ سیزلا جماعت نے حقانی لیگی کا این کھتا دلیل بولا سیزلا اوننگ تربیہ لش اسلوب انا شندئی دے مننگ خطبہ لارم نے نہایت دقت بلان تھنگ لاری دے سونگرا خطبہ لارم بوئی چا مہم جائی لار نے تھالا والار بلار محکمہ کھلاری دے تھالا والار کھنس پہ کلب اولسن دیا توسیع کھلاری دے اولار زمان خلیفہ سے ننگ پیغام نے تھوڑے تشن دلار ما یا تشن مد لار دیا خزاتب تھراری دے دائمہ خلافت گا اطاعت تشن توسیع کھلاری دے ینا بیر دعوت چے شمسوری محمود صاحب دے دے او اوز حیات نے بخش لگن نہایت دا موفقیت لے انسانی دے بیر مرتا او کشے شندے دی دے دین اچن حیات نے بغش لگندن سونگ یلقابل قلمس لکھے رکھ وقف دن آئرلش اوزن جماعت دن چکارش بلان تھینگ در بو نرسا نے دائم آئستہ تو تھینگ سونگ را او کشے بو جملہ نے تکرار لا دے جملہ نے تکرار لیوت گاندہ کھوزلار خزارب یاشلار بلان تھولائی دے دعوت چے یوسف اسماعیل صاحب دے دے مین حدود بوئی چا دعوت چے اتب تھین لنگنم دا سیوتی صاحب آل دے گا باردن سیوتی صاحب او پائے دعوت چلار باش لگئی دے مین سیوتی صاحب دن سورا دن نیگا مینے حدود دعوت چے سے اتب تھین لدنگس زیرا مین دا کھم چے لکھ لرکھو با تجربم ہم آز مین حدود دعوت چے سے بولش گا لائق امسمان مینگا کھورا تجربہ لے دعوت چلار بار اولاد نے تھین لنگ مرحوم بو سوال گا جواب نے نہایت دا سوا دعوت تھوگر آئیت سیز گا سیز لائک کشے سیز شونگ اچون سیز حدود دعوت چسے صفت دا تھین لنا یاب سیز دب کم آئیت گن سیز اشنے ارگانب اول شنگس و سیز دا مسئولیت نے حصے تش تھوی غوصے پائدہ بول سنو چون بو مسئولیت سیز گا تھاپشل گن ینا شندے دی دے بس ناچار بندہ مس بس ہیچ نرسا کھلول مائی مس اگر اللہ تعالی بلان علاقہ مس مستحکم بولسا اندہ ہر بر اشتہ ینگلک پیدا بولا دے دے مک سیز دائما شو نرسا نے اشتہ تھوتنگ سیز حدود دعوت چے سے بولا سیز ما یا کے عادی دعوت چے دائما اللہ تعالی بلان مستحکم علاقہ نے ارنا تب تھرنگ شندہ گنا سیز موفقیت قازانہ سیز وائش لارنگس دا ینگلک پیدا بولا دے ایم ٹی این باش مینیجر اخا نور صاحب دے دے بیر نہایت دا کھتا قین چلک کا دوج کھل گنم دا مین اونگا دعا کھلشو چون خبر جناتم او پائت ہیچ خندے جواب خائتر ما دے سونگرا او کشے براف دن ٹیلی فون رقم ہم نے سورا گن کھیئیں گے کھنے او بلان اچرا شب کھول گنم دا اینگ برینچے شو سوال نے بیر دے سز مینگا دعا چون آئتنگس اوز خیئن چلک لارنگی اسو چون زمان خلیفہ سے گا ہم دعا چون خط یاز دنگس ما من ہا دعا چون یازدم دیب آئتگنم دا خط تک خوان دے ینا دائما شند خلیش کے رکھ دی دے u payp kuzlardan yosh oqayotgan edi. U kishining gapirish ohangidan xilofat uchun cheksiz muhabbat ko'rinayotgan edi. Shuningdek, turli fursatlarda xilofat tilga olinganda u kishi hissiyotga berilib ketar edi. Marhum Alloh taolo fazl marhamati bilan vasiyat tizimiga kirgan edi. Uning mayyati Pokistondan 23 noyabr kuni Indoneziyaga yetdi. 24 noyabr kuni jamoat markazi Parundagi Musilar maqbarasiga dafn etildi. Yiriksonda jamoat a'zolari uning janoza namoziga ishtirok etdi. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin. Unga Firdavs jannatida oliy maqom ato etsin. Uning qarindosh urug'lariga sabr matonat ato etsin. Uning farzandlari hamda kelgusi avlodlariga uning qadam izlaridan yurishga kuch quvvat ato etsin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
نمازوں کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا